Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić pozdravili vas ovog prijatnog, sunčanog jutra u petak 3. septembra. Najpre, kao i obično, najvažnije vesti. Ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija na Cetinju 5. septembra u 8 sati, saopštila mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve. Vlada Srbije i sindikati nisu postigli dogovor o povećanju minimalne zarade. Srbija i Republika Srpska usvojile zakon o zaštiti ćirilice. Borelj na neformalnom sastanku ministara odbrane u Brdu u Sloveniji ukazao na potrebu veće evropske autonomije u odbrani. Vreme sunčano i toplo do 26 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Predsednik nevladinog udruženja za društvenu istoriju Euroklio, Aleksandar Todosijević, o važnosti haških arhiva za nastavu istorije za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nijedan profesionalni istraživač koji se bavi proučavanjem ratova 90-ih ne može se baviti tom temom ako ne konsultuje tu arhivu.
Poslušajte i generala Michaela Mileya, šefa Združenog štaba američkih oružanih snaga, koji je rekao da Sjedinjene Američke Države moraju komunicirati s talibanima.
We need to engage with the Taliban.
Moramo komunicirati sa talibanima. Moramo da utičemo na talibane. Moramo iskoristiti polugu pritiska koju imamo.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada širi pregled vesti. Ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija biće održano na Cetinju u nedelju 5. septembra u 8 sati. To je saopštila mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve, a ceremoniji neće prisustvovati političari i predstavnici diplomatskog kora. Kako je juče objavljeno na sajtu mitropolije, liturgiju povodom ustoličenja služit će patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila je da će dan pre 4. septembra na platou ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u 18 sati biti doček patrijarha Porfirija. Dodaje se da će se nakon večernje službe obratiti Porfirije i mitropolit Joanikije i biti priređen kulturno-umetnički program. Mitropolija je obavestila da će oba događaja direktno prenositi javni servis radija i televizije Crne Gore. Televizija Crne Gore saopštila je da je ekipi te medijske kuće 1. septembra grupa sveštenika i drugih osoba zabranila da snimaju u porti Cetinskog manastira i da je incident prijavljen nadležnima. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se oštar verbalni sukob sveštenika sa novinarkom i snimateljem. Veće incidente je spriječila policija, a novinari javnog servisa su podnijeli krivične prijave protiv sveštenika i osoba koje su bile sa njima zbog vrijeđanja i onemogućavanja obavljanja posla. Ovim povodom je iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve saopšteno da je snimanje u manastiru zabranjeno bez prethodnog odobrenja iz Mitropolije. Naknadno smo saznali da su u isto vrijeme neki od zaposlenih u radioteleviziji Crne Gore navodno bili na novinarskom zadatku pred manastirom te da im je zabranjeno da snimaju materijal za dokumentarni film, kažu iz Mitropolije, dodajući da je novinarki dobro poznata procedura odobravanja snimanja u manastiru. Nije teško zaključiti da je i ovaj događaj samo jedna kockica mozaika u cilju stvaranja pritiska na Mitropoliju zbog predstojećeg ustoličenja novo izabranog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija i ugrožavanja ljudskih prava i vjerskih prava vjernika Mitropolije, konstatuje informativna služba Mitropolije, zaključujući da svi Cetinjani i gosti Cetinja znaju da se ulaz u manastir ne ograničava po osnovu bilo kog ličnog svojstva. Incident na Cetinju su osudili iz najjače opozicione Demokratske partije socijalista. Od danas je izlišno i pominjati kako se u manastiru uz sveštenstvo nalaze mnoga sumnjiva lica. Pozvali su direktora uprave policije da saopšti ko su lica koja su brutalno vrijeđala i onemogućila ekipi javnog servisa da obavi radni zadatak. Također na Cetinju u centru grada je došlo do incidenta između odbornika demokrata Danila Mrvaljevića i grupe mladića. Tim povodom su iz vladajuće Demokratske Crne Gore apelovali na sve građane da, makoliko da je situacija ciljano zategnuta, smognu snage, ohlade glavu i odupru se nametnutoj atmosferi nasilja, da se prema svojim sugrađanima, mako bili i ma kojoj političkoj opciji pripadali, odnose sa poštovanjem i dostojanstveno, kaže se u saopštenju Demokrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Dok se u potpunosti ne završi rad nezavisnih komisija, nije moguće davati bilo kakve zaključke o uzrocima požara i eksplozija koje su se 4. i 19. juna dogodile u fabrici namenske industrije Sloboda u Čačku. To je odgovor koji je Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva odbrane. Više pojedinosti donosi Dušan Komarčević.
Kako se navodi u pisanom odgovoru Ministarstva odbrane za Radio Slobodna Evropa, odmah nakon prvog akcidenta kompanija Sloboda AD je formirala komisije koje rade na istraživanju uzroka požara i eksplozija. Navodi se u odgovoru ministarstva. U Ministarstvu odbrane navode i da predmet o eksploziji u fabrici Sloboda vodi osnovno javno tužilaštvo u Čačku, te da je, kako kažu, pravo obaveštavanja javnosti o svim okolnostima i uzrocima koji su doveli do ovog događaja u isključivoj nadležnosti javnog tužioca. U osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku su za Radio Slobodna Evropa rekli da se u slučaju eksplozija koje su se dogodile u fabrici Sloboda preduzimaju opsežne radnje uviđaja lica mesta i šireg okolnog prostora.
U okviru bezbednosnih uslova radi se i na prikupljanju podataka i činjenica radi stručnog veštačenja koje je povereno Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku iz Beograda. Navedene aktivnosti sprovode se u okviru predistražnog postupka.
Navode u osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku. Kako kažu, odluka o daljem postupanju biće doneta u zavisnosti od činjenica i okolnosti koje zvanično budu utvrđene, a u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. U dve eksplozije koje su se dogodile u rasponu od 15 dana povređena su tri radnika fabrike koja proizvodi i izvozi oružje i vojnu opremu. Kako su zvaničnici tada naveli, eksplozije su se dogodile u skladištima oružja, a sama fabrika danima posle toga je bila zatvorena dok su demineri čistili teren. Dan nakon drugog akcidenta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nadležni ispituju uzroke i najavio da će biti postavljeno pitanje odgovornosti u upravljanju, a, ukoliko se dokaže, i krivično pravne.
Ali ima jedna stvar koja je čudna, da poslednja eksplozija se dogodila u prostoriji u kojoj nije bilo strujnih instalacija. Tako da ispitat ćemo podrobno i detaljno sve razloge mogućeg požara i eksplozija.
Rekao je Vučić novinarima na svečanosti povodom Dana policije 20. juna. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije od 2007. do 2012. godine, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je tri meseca sasvim dovoljno vremena da nadležne komisije i tužilaštvo upoznaju javnost sa osnovnim uzrocima dva akcidenta u Slobodi. U suprotnom, dodaje on, otvara se prostor za različite spekulacije.
Ukoliko nemamo konačno saznanje šta se desilo, onda se otvara pitanje sumnje da li je došlo do neke eventualne diverzije.
Kaže Šutanovac, koji je trenutno na čelu nevladinog saveta za strateške politike. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vlada Srbije i sindikati nisu postigli dogovor o povećanju minimalne zarade. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će minimalna zarada od 2022. biti 35.012 dinara, odnosno 298 evra, što je, kako je navela, povećanje od 9,4% u odnosu na ovu godinu. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o upotrebi jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, koji uređuje upotrebu srpskog jezika i mere za zaštitu ćiriličkog pisma kao matičnog pisma, saopštilo je juče Ministarstvo kulture i informisanja. Predlog istog zakona usvojila je, odnosno odobrila je, i vlada BH entiteta Republika Srpska. Odluka koju je najavilo Ministarstvo prosvete da školska godina u Srbiji počne intoniranjem državne himne Bože pravde podelila je javnost oko toga da li je himna Srbije himna svih građana i da li je u školama potrebno promovisanje patriotskih osjećanja na ovaj način. Ministarstvo prosvete i Bošnjačko nacionalno vijeće oštro su se sukobili sa opštenjima po ovom pitanju, a intoniranje himne i ranijih godina bilo je predmet neslaganja na relaciji vlast u Beogradu i Bošnjaka kao nacionalne manjine. Detalje ima Sonja Gočanin.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao je 1. septembra da je ponosan što prvi čas školske godine u Srbiji počinje državnom himnom. Međutim, za predstavnike bošnjačke nacionalne manjine intoniranje državne himne je sporno. Mirza Hajdinović, sekretar Bošnjačkog nacionalnog vijeća, za Radio Slobodna Evropa kaže da trenutnu himnu Srbije Bošnjaci ne doživljavaju kao državnu, već kao nacionalnu himnu srpskog naroda.
Znači, državna himna koja je zvanična spominje samo jedan narod i u njima se Republika Srbija, ovo je bitno da naglasim, isključivo veličava kao država jednog naroda, to u stvari Srba, a Bošnjaci, a ima i puno još drugih naroda koji i nacionalnih manjina koji žive u Srbiji, na taj način se potpuno isključuju iz toga.
Rekao je Hajdinović. U saopštenju vijeća ističe se da se u tekstu himne Srbija ne može prepoznati kao multietnička i multikonfesionalna zemlja, što u stvarnosti ona jeste. Usledila je reakcija nadležnog ministra prosvete Branka Ružića iz redova vladajuće Socijalističke partije Srbije. On je saopštenje Bošnjačkog nacionalnog vijeća 1. septembra ocenio kao opasno. On je rekao da je emitovanje po prvi put državne himne na početku školske godine promocija plemenitog i zdravog patriotizma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je 2. septembra u video obraćanju na društvenoj mreži Instagram, navodeći da je himna Bože pravde bila to i u vreme Kneževine i Kraljevine Srbije, ali da će uvek braniti one koji ne vole himnu Srbije.
Ali smatram da je sramota i da nije dobro da pojedine društvene grupe, političari i mediji vređaju na najgori i najbesmisleniji mogući način sve ono što predstavlja jedinstvo i zajedništvo naše zemlje i našu himnu i našu zastavu.
Rekao je Vučić. Nije prvi put da intoniranje himne Bože pravde izaziva trzavice na relaciji vlasti u Beogradu i Bošnjaka kao nacionalne manjine, kojih prema poslednjem popisu u Srbiji živi 145.278. Fudbaler Adem Ljajić isključen je u maju 2012. iz fudbalske reprezentacije Srbije zbog toga što nije pevao državnu himnu u prijateljskom meču protiv Španije. Fudbalski savez Srbije je podržao tu odluku saopštivši da je pevanje nacionalne himne Srbije uoči utakmica jedna od tačaka sporazuma tadašnjeg selektora Siniše Mihajlovića sa igračima. U februaru 2013. deo navijača Novog Pazara zviždao je himni pred utakmicu sa fudbalskim klubom Zvezda u okviru Kupa Srbije koji se igra u Novom Pazaru. Iz odbojkaškog kluba Novi Pazar kasnije su rekli da to nisu bili zvižduci himni, već selektor u fudbalske reprezentacije Siniši Mihajloviću, koji je iz tima udaljio Novopazarca Adema Ljajića, jer na meču reprezentacije nije pevao državnu himnu. Himna Bože pravde postala je zvanična himna Srbije donošenjem Ustava 2006. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Članovi nevladinog udruženja za društvenu istoriju Euroklio i Srbije meta su pretnje i uvreda na društvenim mrežama nakon što su ih pojedini mediji i deo kolege optužili da, kako navode, srpskoj deci serviraju hašku istinu o ratovima 90-ih. Povod je seminar za nastavnike istorije o korišćenju arhive Haškog tribunala koji je to udruženje organizovalo krajem avgusta u Beogradu. S predsjednikom Euroklija Aleksandrom Todosijevićem razgovarala je Iva Martinović.
Nijedan profesionalni istraživač koji se bavi proučavanjem ratova 90-ih ne može se baviti tom temom ako ne konsultuje tu arhivu. Mediji su nas optužili da serviramo hašku istoriju, onda je krenula hajka preko ostalih tabloida sa stravičnim naslovima koje ne bi sad da pominjem, da haška istorija ulazi u udžbenike, da nam stranci pišu udžbenike i tako dalje, da smo se našli, tako kažem, na stubu srama kao udruženje.
Šta mislite, zašto su vas napali? Šta je motiv?
Mislim da jednostavno je naše društvo zatrovano šovinizmom. Tabloidi jednostavno žive od tih naslova, gde se mnogo ne ulazi u suštinu same teme i samog sadržaja teksta, sve te neuralgične teme, pa pogledajte unazad par godina, teme koje su, kad je reč o nastavi istorije, koje pod lupom, tema o janičarima, o tome da nam stranci pišu udžbenike, Jasenovac takođe jako atraktivna tema za tabloide, Srebrenica. Mi smo jednostavno...
Pričamo samo o tabloidima ili malo u širem kontekstu?
To je jedna šira kampanja koja traje već duže, koja je pre svega uperena protiv svih onih koji se na stručan i profesionalan način bave strukom, odnosno nastavom istorijom, odnosno oni koji pokušavaju jednostavno da prevaziđu te podele i da pristupe izučavanju svih onih problematičnih i osjetljivih tema na jedan profesionalan način, a pre svega uvažavajući demokratske principe obrazovanja.
Šta to znači? Kada, na primjer, deca pitaju šta se dogodilo u Srebrenici, šta im se kaže? Znamo da je po presudi međunarodnih sudova se tamo dogodio genocid, a da vlasti u Srbiji to nazivaju strašnim zločinom. Šta im kažete, šta se desilo?
Pa kada dolazimo do tako nekih neuralgičnih tačaka, koje pre svega u javnosti izazivaju velike polemike, to je pitanje Jasenovca, broja žrtava Jasenovca, pitanje Srebrenice, pitanje broja žrtava. Najvažnije je da učenici pre svega shvate uzroke i posledice ratova 90-ih. Ono što prvo treba da shvate, da se tamo pre svega desio zločin, ako ga je Međunarodni sud pravde okarakterisao kao genocid, to je činjenica. To što drugi smatraju da nije bio genocid, ne treba ulaziti uopšte u polemiku sa učenicima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija na Cetinju 5. septembra u 8 sati, saopštila Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve. Vlada Srbije i sindikati nisu postigli dogovor o povećanju minimalne zarade. Vlade Srbije i Republike Srpske usvojile zakon o zaštiti ćirilice. Borelj na neformalnom sastanku ministara odbrane u Brdu u Sloveniji ukazao na potrebu veće evropske autonomije u odbrani. Vreme sunčano i toplo do 26 stepeni. Ostanite sa nama i dalje i čujte šta je nemačka ministarka odbrane rekla posle povlačenja Zapada iz Afganistana. Videli smo u Afganistanu da što se tiče naših sopstvenih mogućnosti nismo toliko napredni kao što smo mislili. Slušate radio Slobodna Evropa. General Michael Miley, šef Združenog štaba američkih oružanih snaga, izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države s talibanima koordiniraju borbu protiv militanata takozvane Islamske države. Na konferenciji za novinare s ministrom odbrane Lloydom Austinom u Pentagonu, Miley je rekao da će budući potezi talibana pokazati da li će se oni promeniti kako su najavili. Peđa Urošević ima više pojedinosti.
Gunnar Wigand, generalni direktor za Aziju i Pacifik pri Evropskoj službi za spoljne poslove, rekao je obraćajući se odboru Evropskog parlamenta u Briselu da su zemlje G7 saglasne da će biti neophodan neki vid saradnje sa talibanima u Afganistanu.
We need to engage with the Taliban.
Moramo komunicirati sa talibanima. Moramo da utičemo na talibane. Moramo iskoristiti polugu pritiska koju imamo. Ali nećemo žuriti sa priznavanjem ove nove formacije, niti sa uspostavljanjem službenih odnosa.
Kako je Wigand dodao, delegacija Evropske unije u Afganistanu je u potpunosti evakuisana. Prema njegovim rečima, događaj u Afganistanu do daljeg bit će praćen iz Brisela u dogovoru sa partnerima koji isto gledaju na situaciju.
Moramo da izbegnemo da samo oni koji nisu naši istomišljenici, koji ne vide situaciju u Afganistanu isto, budu tamo prisutni sa svojim kontaktima. Kratkoročno, bit će nam potrebno prisustvo Evropske unije u Kabulu, kada bezbednosna situacija to dozvoli u nekom obliku, kako bi se osiguralo da se humanitarne aktivnosti mogu nastaviti. Za tako nešto je također važan aerodrom koji je u funkciji, što trenutno nije slučaj.
Nakon što su talibani rafalnom pucnjavom proslavili odlazak poslednjih američkih vojnika iz Afganistana i pravili selfije na praznom aerodromu u Kabulu, njihov portparol Zabihullah Mujahid rekao je da talibani žele da prijateljski reše sva pitanja sa međunarodnom zajednicom. Jedan od političara iz zemalja nekadašnje međunarodne koalicije u Afganistanu, koji se suočio sa teškim problemom povlačenja iz te države, je ministar spoljnih poslova Velike Britanije Dominic Raab. On je rekao da je centralna obaveza obaveštajna procena u oči povlačenja NATO trupa bila da će doći do stalnog pogoršanja bezbednosne situacije u avgustu, ali i da je malo verovatno da će Kabul pasti ove godine. Naša vlada ne zna koliko je britanskih državljana ostalo u Afganistanu, ali procenjuje da je reč o stotinama, rekao je Dominic Raab. Na pitanje da li je portret kraljice Elizabete ostavljen u ambasadi u Kabulu, on je odgovorio da je dato naređenje da se sve uništi. Američki predsjednik Joe Biden pohvalio je američke vojnike za evakuaciju ljudi iz Kabula u prethodne dve nedelje i obećao da će Sjedinjene Države nastaviti da čine sve kako bi izvukle oko 200 državljana koji su još uvek u Afganistanu. Nisam hteo da ovaj rat traje zauvek, kao što nisam hteo ni da povlačenje traje zauvek, rekao je Biden. Međunarodna vojna koalicija ušla je u Afganistan 2001. godine posle terorističkih napada na Njujork i Vašington za koje je bila odgovorna Al-Kaida, čiji su pripadnici tada imali utočište u Afganistanu kojim su vladali talibani.
Evropski lideri nakon povlačenja zapadnih trupa iz Afganistana bave se posljedicama preuzimanja vlasti u toj zemlji od strane talibana, pokušavajući da izvuku lekcije. Tako je bilo i juče na neformalnom sastanku ministara odbrane zemalja članica Evropske unije u Brdu u Sloveniji. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Josep Borrell nakon tog skupa na konferenciji za medije rekao je da će antizapadni akteri situaciju u Afganistanu i ono što joj je prethodilo iskoristiti za svoje ciljeve.
Jasno vidimo da će antizapadni akteri iskoristiti ono što se dogodilo u Afganistanu i zato moramo pojačati naš integrisani pristup, kombinujući vojne, civilne, razvojne i diplomatske napore. Moramo biti svesni zamki nastavljajući napore na izgradnji države u ratom razorenim društvima koje nisu strukturisana po uzoru na modernu državu.
Upozorio je evropski šef diplomatije Josep Borrell. On je nakon lekcije iz Afganistana ukazao na potrebu veće evropske autonomije u odbrani.
President Biden is the third president in a row of the US.
Predsjednik Joe Biden bio je treći američki predsjednik u nizu koji nas upozorio da se Sjedinjene Države povlače iz ratova u svetu. Predsjednik Biden je 31. augusta objavio razlog zašto se Amerika povlaže iz Afganistana i to predstavlja upozorenje Evropljanima da se moraju probuditi i preuzeti svoje odgovornosti. I to nije ništa protiv NATO-a, to nije ništa protiv Saveza Sjedinjenih Država i Evropske unije, to je način da postanemo jači, suočeni sa svojim odgovornostima i da mobilišemo resurse kako bismo se suočili sa izazovima sa kojima ćemo se morati suočiti.
Ukazao je Borrell. Nemačka ministarka odbrane Annegret Kramp-Karrenbauer, obraćajući se novinarima po dolasku na neformalni sastanak ministara odbrane Evropske unije u Brdu u Sloveniji, rekla je da će se diskusije na tom forumu skoncentrisati na izvlačenje adekvatnih pouka. Ona se, posle, kako je navela ozbiljnog poraza u Afganistanu, također založila za veću autonomiju Evropljana. Videli smo u Afganistanu da, što se tiče naših sopstvenih mogućnosti, nismo toliko napredni kao što smo mislili. Bili smo zavisni od Amerikanaca i današnje diskusije će se fokusirati na donošenje pravih zaključaka. Afganistan je gorak završetak, ozbiljan poraz. Da li je ovo trajno slabljenje Zapada? Svakako zavisi od pitanja kakve zaključke ćemo doneti i hoćemo li kao Evropljani postati nezavisniji, sposobniji da delujemo autonomnije, jer od te sposobnosti zavisi naš kredibilitet. Rekla je nemačka ministarka odbrane. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov povodom situacije i borbi u provinciji Panjšir, severno od Kabula, obratio se jučer ruskim medijima iz Jekaterinburga.
Što se tiče doline Panjšir, znate da već duže vreme pozivamo talibane i sve druge etničke i političke grupe u Afganistanu da formiraju prelaznu inkluzivnu vladu. Ali Rusija ne planira da bude posrednik u ovim razgovorima, a niti bilo ko drugi. Koliko ja znam, svi su međutim zainteresovani da se talibani i druge afganistanske etničke i političke snage dogovore.
Afganistana dogovorili se.
Rekao je Lavrov. Katar pregovara s talibanima o što skorijem otvaranju aerodroma u Kabulu, izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje, šeik Muhammad bin Abdulrahman Al-Tani. Predsjednik Poljske, Andrzej Duda, uveo je na vanredno stanje u delovima dve regije koje graniče s Belorusijom zbog priliva migranata iz bivše sovjetske države. Odluka koja je doneta juče, donesena je na zahtev vlade ranije ove sedmice. U Albaniju je juče stigla grupa od još 37 ljudi evakuisanih iz Kabula, saopštila je tamošnja vlada. U Albaniji su već 644 Afganistanca izbegla iz Kabula. Vlada je saopštila da će privremeno prihvatiti oko 4000 ljudi iz te zemlje, pre nego što odu u druge države gde će tražiti dugoročnija boravišta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvanični podaci Ministarstva zdravlja, objavljeni juče u 15 sati, govore da je u prethodna 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom u Srbiji preminulo još 15 osoba, čime je ukupan broj umrlih povećan na 7322. Od posljednjeg preseka stanja registrovano je 3524 nova slučaja zaraze, od 16.134 testiranih. U bolnicama je ukupno 1.347 osoba, a na respiratore je priključeno 79 pacijenata. U BH entitetu Republici Srpskoj, jednom od dva bosansko-hercegovačka entiteta, registrovan je delta soj koronavirusa, potvrdio je tamošnji institut za javno zdravstvo.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Veliki generacijski jaz, promenjen stav prema politici i ulozi države, kao i osjećaj manjka slobode i nejednakosti koji se pojavio kao posljedica iskustva pandemije COVID-19, mogli bi preoblikovati evropsku politiku, pokazalo je novo istraživanje Evropskog savjeta za spoljne odnose, koje se temelji na anketama sprovedenim u 12 zemalja Evropske unije, prenose svetski mediji. Radikalno različite iskustva pandemije COVID-19 stvorila su otrovne geografske, generacijske i društvene podele širom Evrope, koje bi mogle dramatično uticati na politiku kontinuiteta u godinama koje dolaze, piše Guardian, ukazujući na studiju ECFR-a objavljenu 1. septembra. Studija Think Tanka sa sedištem u Briselu, temeljena na istraživanju javnog mnenja u 12 država Evropske unije, koje je u posljednjih 18 meseci ispitivalo različite efekte pandemije na regione, starosne skupine i pojedince u Evropskoj uniji, pokazuje priču o dve pandemije i dve Evrope. Iako je 54% Evropljana reklo da nije ozbiljno pogođeno pandemijom, brojka je, naglašava Guardian, prikrila velike razlike, pri čemu je većina u južnoj i istočnoj Evropi izvestila o značajnim ličnim izazovima, dok su oni u severnoj i zapadnoj Evropi to posmatrali kao sportski događaj. Podaci su također otkrili upečatljivu podelu između ljudi koji su pandemiju doživjeli kao zdravstvenu krizu, od kojih je većina imala poverenja u motive svoje vlade, i onih koji su to doživjeli više kao ekonomsku katastrofu i koji su generalno bili manje poverljivi i sumnjičaviji prema vladi. Osim podataka da je pandemija kreirala potencijalno dugotrajne podele širom Evropske unije, činjenica da se većina Evropljana osjeća manje slobodnim u odnosu na prethodne godine mogla bi imati velike posljedice za politiku širom starog kontinenta, na što upozorava istraživanje ECFR-a, ističe Euronews. Od 16.200 anketiranih u 12 država članica Evropske unije, samo 22% ispitanika je reklo da se osjeća slobodno u odnosu na 64% pre pandemije. Veliki broj Evropljana, 27%, kaže da se posle pandemije ne osjećaju slobodnim u odnosu na 7% od pre dve godine, ukazuje studija. Budući da su mladi sve više ljuti što su žrtvovali svoju budućnost, pandemijska ograničenja ostavila su duboko podeljeni kontinent na ivicu sukoba novog doba, ukazuje londonski list Times, navodeći da novi izveštaj ECFR-a pokazuje da bi toksične posljedice pandemije mogle oblikovati evropsku politiku definisanu gnevom mlađe generacije. Evropa je rascepkana dubokim skrivenim podelama i ožiljcima od pandemije, koji prete da dovedu do sukoba između starih i mladih u predstojećim godinama, smatra ECFR, navodeći da je podela na mlade i stare najočiglednija, s tim da većina ljudi mlađih od 30 godina sebe vidi kao velike žrtve krize. Generacijski jaz koji bi, ističe Times, mogao najaviti nove međugeneracijske političke preokrete slične pobuni posleratne mladeži, postaje najjasniji s pitanjem ko je kriv za pandemiju. Rastuće nepoverenje i skepticizam prema vlasti preovladavaju jer pandemija narušava poverenje mladih u politički sistem, što bi moglo imati dugoročne posljedice za budućnost, zaključuje se u izveštaju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I pred kraj još jednom podsjećamo ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju 5. septembra u 8 sati. Borelj ukazao na potrebu veće evropske autonomije u odbrani. Vreme sunčano, temperatura do 26 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su priredili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno!